Eh ben Kulumba, bonjour.
Bonjour Kaki.
Tu as écouté wa na Château Rouge, album Ebimi, album na yo. Eh ben Kulumba, faté bien pendant baroyer, ba penate ya tourbette le solo na bombe anatomique. Na ebike ndeko na Jean Goubal Kala la bimisa pe bombe anatomique déjà yo pe le lob ni. Bozo banga confusion wana te Eh ben Kulumba na mutu ba bato ba na musique à Congo.
Goubal abimisa ki bombe anatomique. Mengai Eh ben na bimisi bombe atomique.
Confusion et salama ka mo mke zo trouvete.
Confusion et salama te parce que yé aza bombe anatomique, ngai aza bombe atomique.
Oui, bébé saka mukili à l'époque.
Oui, bébé saka mukili, oyé ki osukola mukili, ya ko longola mabé Satan tchaki na mukili.
Lelo yo, ba tu peut-être ba yoki ka El Bakulumba. Mais bazo ba penate El Bakulumba côté nini, nga na yebi. Tango ba ba millionnaire abwa ki mbongo na katikati ya ebale. Bakani si soko lokoti yango, yonde okomi kolo nango. Wana nzembo esala succès na ndenge ya El Bakulumba so ba ko yeba na na yuluma biala. Esala ka bien so rappeler ba auditeur radio kapi ba ko monde entier et esala ka bien.
Na yebi sakio eh bazongi selio bola muna kasa. O kondima eh O si on dimi ma mama nzembo wana lufulakari mwana na ngai Tade de Monticule aimba ke pa wera a reprendre ngo na nzembo na ye poubelle na yo ki ngo na sepeli mingi na mwana mais tozolo ba mingi na bombe atomique zali chef d'œuvre oyo eza ko symboliser retour ya rumba na kati ya version originale pe authentique ya rumba.
Oui titre félicitations parce que ba tu ba ko osala ba double CD même si banze mo pe ni so batu bayo kite na moni pe 5 DVD au sali au rang de pe hommage na ndeko na yo King Kessel mené à ba deuxième voix bientôt là toujours commémorer une année ya mort na ye pourquoi pas banze mo bele pende ba nu so ba sala
na sali 8 titres parce que na réfléchi ça ka bien so na réfléchi ça ka bien te na sali bele bele po batu bayo ka te na sala ngo parce que nga na zo constater rumba ndenge rumba oyo atika parce que il y a deux sortes ya rumba rumba odimba et rumba fiesta. Rumba oyo bande kona biso wa mesa kobina rumba odemba e bandi ko bunga. Alors yango na lobina zung sana rumba wana po batwa rumba wa bayoka rumba wana. Bayoka ngwe bele bele te po bazwa confusion te. Yango na sali seulement 8 titres. Bayoka ngo bien basalanga critique mais je crois bien ba ondima yango parce que yako tia moi alignement na batunde bazolo ba rumba. Mutumso wa sala rumba. Ayebite se que c'est la rumba. Azo benga ngo rumba eza rumba te. Ayebi kombo nango ou ayebite. Rumba eza rumba. Ekotika la rumba, rumba biso to yebi yango. Mais nako critiquer baninga awa te parce que ndenge bazo sala eza komema sango ya mboka na biso parce que ezo mema sango ya mboka na biso na mikili mususu. Na mikili mususu bazo mona ke ah voilà rumba yango wana. Or yango rumba te. Eza pe mabete parce que ezo mema sango ya mboka na biso. Mais ba mema ngo en vrai et puis ba sala ngo commerce te. Ba mema ngo lokola passion ngo ba da bango ba sala commerce ya bien. Ba te ki la ba tulo ko pola te no e no loka ya ya bien
nga dinaibi ke oleka na bana oke osala pe makam na oko tu wana mais siko tout d'un coup naibi ke seri mon bwe santé tungisa ki pe tout ça ba mona ki yote le lozomi ba mon bombe atomique olingo boma nani na musique ya Congo.
Bombe atomique na lingo boma motote
ko bombe bomaka
bombe bomaka nga na za bombe te bombe mutweza ko boma batu wana za bombe atomique e ko boma moto azali
na musique ya Congo deja bombe iko ya kote nini na bana oke na oke jazz bagupu mzuzu na wenge na wapi
bombe atomique tango kuyaki na Japon ikuyaki na Japon
kuyaki na Nagasaki na ville moko yebani japonaise tiko yo na musique ya Congo ngala oke naona context ya musique po sale ona nenga musique ikuyaki na groupe ni
bombe kokuyaki na groupe te groupe bombe kokuyaki na musique parce que na uti ko lobango siko rumba bombe kokuyaki na rumba parce que na kati ya nini wana yoki na lobi oyoki rumba bombe atomique ezikokuyaki na rumba ekokuyaki na mutute so lingi ko sala rumba yoka yango parce que la rumba c'est une école ezali école. So il faut côté école wana parce que au côté école wana obimi na rumba te na mutu na yo batumso akole a côté école la médecine maza fort médecin za enseigner maza fort enseignant parce que a apprendre en côté nga el bana côté école rumba na apprendre ngo il faut ba apprendre pour ba panza sango rumba 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 ko panza sango te rumba ozobeta chacho chenken chike olobango rumba te parce que y a tango, il y a vals, il y a ni parce que
boléro, il
y a boléro, ba monsieur na biso tango so beta cha 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 akolo oyoki rumba,
alors tu bloqué piqué à l'obi
polka piqué, avoti polka piqué à l'obi oyoki rumba, alors biloko na il faut tout ko recycler ba linga, naza ko pesa bango torte, mais ba bazanda ignorance, il faut ba yeko la ndenge biso to yeko la, ngai ba tuming ba benga nga vieux, mais na betina ba vieux mingi na
yeza parce que betina ba groupe ba vieux on ngana lo ba yeza te ko za vieux mais musique yo betiza ne di ya mikolo mingi on ba o catégoriser
justement na betina ba vieux mingi parce que nga collègue na nga yeza des fois to tangi na des fois na kisantu to bandi orchestre bana mike na ba cardito na ba tilon tilon za na zaiko alongo zaiko siko to bandi na ba paul paul za na ni mais tangu nga na koti na école wana na uti ko bimane école wana na iko sala bombe atomique parce que na moni école yo nde ba beta ramboye nde ba sala ramboye rumba nde sala kabo na comprendre eloko rumba parce que moi je peux faire la rumba Odemba, je peux faire la rumba fiesta parce que dans la rumba il y a deux sortes de rumba. Rumba fiesta qui est incarné par Taboulé Rochero, rumba Odemba qui est incarné par Franco. Ngana ko sala nyoso mbalé et puis ba trois sepeli.
Mixage on est sala bien mixture on est sala bien mais elle ba kulumba na kata ba groupe nyoso mikolo leki. Nzemo nini ngana zo bosa na ko ba auditeur o izara ya yo ba tiba ba susté.
Ah ba nzembo vraiment za yanga mais donc faut ko changer ngana sala playback so te na bosa na bosa.
Mais titre yebana kama ba yebara tiki zara yeye.
Ebele me.
Soko chese ebele za bien pour tanga tamu romi bale na ebele wa.
Nakuta ngati parce que bima na kumbwa ba tumusu. Alors ikomi loko la nakomi koko we langa inga inga inga.
Oto lo basi ko bomba atomique ya neti premier album na yo na 8 chansons na yo moko o bimisi depuis vous êtes artiste musicien congolais o ebandi o ebana na miso ba.
Justement on le bi loko la oui loko la première parce que y a liboso yo kana gité y a liboso na musique on a Brazzaville na studio pilo moi mi bale yango na fandi calmement. Cœur jumelé, mais où ils allaient bombe atomique, parce que elle va fandi à réfléchir à tali dengue baninga va osom va osel la rumbango, na lubina sa la rumbango dengue na bima ki l'école wana la rumba na salongo.
Le 27 décembre déjà des présentations ngo salama ki na Paris, mais si ko na Kinshasa basé lango quand présentation officielle y a album ou bombe atomique y a elle va kulumba. Album ou bima quand na Kinshasa tu y habite, va retrouver ngo wa pipe na Kinshasa tu y habite.
Bombe atomique au monde dengue zo marché. Parce que même Batou Oyo Okutiawa Balemba qui déjà musique na biso ba mona ki musique na biso ya Congo ke rumba o ba ba mesani ko bina yango le souté est comme rumba or ba misina biso ba ndiko copier sikoyo ba Côte d'Ivoire ba nini ba Ghana or Ghana ko a copier Boketchu lo ba zo beta oneza Boketchu na Équateur oyo ba zo beta sikoyo bango ba tie son ba tie instrument ba misina biso ba ndiko copier bango o le ba zonga na base nga sikoyo elba na zonga si bango na base en place de route retour pas recours mais retour à l'authentique
c'est ça qu'un numéro comme ça batba et bandé numéro atteindre pour un album bombe atomique n'engéza déjà la terrain la photo na Kinshasa sur les bandés
pour nos zonga numéro n'engéza na Paris 06 12 01 32 55 je répète 06 12 01 32 55 Nazali na manager Mangai impresario nango Claude Mouyeye azana Kinshasa Nazali na manager Mangai Flori Mwanza azali awa Aoutaki Côte d'Ivoire parce que na minute on est tous au bas album ebimi na Côte d'Ivoire ebimi na Kinshasa place impresario azali na pesi nzambe merci mingi na pesi mbote mingi na mwana na ngai tade de monticule aimba ka epai ya wera men lelo na baptisé tade san pedro pourquoi parce que san pedro za saint pierre donc mikoleza ko pousa na ngapi na za okola
tade de monticule sa msala ne bien na groupe wingi musique maison mère ya wera son batebele bae bae pete ka ramona na yo uyebisi bango déjà live na radio Kapi mais kangabwe mingai Anatole Kikwa bana laiki Moïse Katumbi zela zela kakabul Napolina faut proposer te proposer ba nzemo nini na ba ndimi ou bien ba auditeur à radio Kapi
oya reçoit oya lingi hein azwa oya lingi ndi chata Anatole Kikwa
Alba Kulumba merci.
Yemei, le mage de la rumba, El Batoa. Bouvez bien la vino.
Anatole qui croit moi dans mon cambo. Nalo sambo y a l'élo révélation et bimbi. Ozali mobali rangaïte ou. papa pasteur a insisté alobi il fonga na zwa mobali mosusu ngana yo toka bwana e anatole natali likolo natali nase nasimbi moto
vale marcel mawa
na edisi papa pasteur boye ngai na kikwa probleme moko te zali na kati ye ndenge nini toka bwana ye natikana tole kikwa na ngai oyo naplace nga nani na kati ye
yaya matani wamba teofile mbemba papa pasteur luka revelation mosusika revelation mokamola bati boye et pourtant il dit qu'il a sa moitié à mon tour. On l'a là tout le temps. Il aura réponse à papa. Moi, les
papa pasteur nandimi na longo ya lingomba na yo ata obengeli nga papa wa roma natika ye te nasambela na ngata na ndako kino nakozwa revelation mosusu
blaise makukula simeo musindondo rufu mutanganga
yebisa molimo na yo boye anatole azali ya bupya na ngai ye
ange marie lukiana Edith Nyangi na RTNC.
Na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Ferdinand, Karibu.